mums ir bijusi dienesta tehniskā komisija izveidota, kurā tad arī piedalījās gan projektētāji, gan arī paši būvnieki, gan arī no kultūras ministrijas paši, teiksim, projekta pasūtītāji. Un tātad bija saskaņoti alternatīvi risinājumi tām kāpņu telpām un norādītas tās nepilnības, kas būtu jānovērš, un tad, kad tās nepilnības būs novērstas, tad viņi mūs informēs un mēs izveidosim pieņemšanas komisiju un tad iesim un skatīsim. Vismaz, cik mēs esam informēti, tad visas tās nepilnības tiek novērstas un burtiski šodienas laikā pilnīgi iespējams, ka rīt jau viss būs izdarīts un tad arī būs saņemts iesniegums un tad mēs veidojam savu komisiju un ejam un pārbaudam.
Tad varētu būt, ka jūs paspējat jau arī šajās te trīs darba dienās atnākt un uztaisīt to pārbaudi?
Es domāju, ka jā, tad varētu arī noorganizēt to pārbaudi un diezgan operatīvi to visu arī veikt un izsniegt arī attiecīgus dokumentus no mūsu puses.